ครับเริ่มต้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับสงครามการค้านะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอาจจะไม่เข้าร่วมการเจรจาการค้าปลายเดือนนี้ตามที่สหรัฐเสนอมาถ้าหากรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเดินหน้าเก็บภาษีเพิ่มต่อสินค้านำเข้าจากจีนนะครับรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากสื่อ The Wall Street Journal ของสหรัฐว่าแม้รัฐบาลอเมริกันจะเสนอให้มีการเจรจาการค้าแต่มีแผนที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่าจีนนั้นจะไม่เจรจาเมื่อมีปืนจ่ออยู่ที่ศีรษะนะครับนอกจากนั้นผู้นำจีนยังได้รับคำแนะนำให้ตอบโต้สหรัฐด้วยการตั้งเพดานสำหรับการส่งออกสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไปยังอเมริกาเพื่อสร้างความปั่นป่วนต่อสายการผลิตสินค้าในสหรัฐรายงานข่าวกล่าวว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสตีฟมนูชินเสนอให้มีการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนประมาณวันที่20กันยายนนี้อย่างไรก็ตามฝ่ายจีนนั้นเริ่มไม่แน่ใจที่จะเข้าร่วมการสนทนาหลังจากมีความเป็นไปได้ว่าอเมริกานั้นจะเก็บภาษีสินค้าจากจีนเพิ่มนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอิหร่านนะครับนายมูฮัมหมัดจาวาชชารีฟกล่าวหาบริษัท Twitter ในวันอาทิตย์ว่าบริษัทระงับบัญชีผู้ใช้ที่เป็นชาวอิหร่านที่มีตัวตนจริงขณะที่เปิดให้ผู้มีบัญชีต่อต้านรัฐบาลเตหะรานยังใช้งานได้อยู่นะครับเขากล่าวด้วยว่าบัญชีผู้ใช้ที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านนั้นมีผู้หนุนหลังมาจากสหรัฐในเดือนสิงหาคมบริษัท Twitter Facebook และ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ถอดถอนผู้ใช้หลายร้อยคนจากระบบของบัญชีด้วยข้อกล่าวหาว่าบัญชีเหล่านี้เป็นเครื่องมือการประโคมโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายอิหร่านนะครับรัฐมนตรีจาวาดชารีฟกล่าวผ่าน Twitter โดยแท็กนายแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter ว่าบัญชีชาวอิหร่านถูกระงับการใช้และบัญชีเหล่านั้นเป็นของนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานหน้ากล้องของสื่อทีวีเขายังเรียกร้องให้นายดอร์ซี่สอดส่องบัญชีที่เขาเห็นว่าเป็นเครื่องมือการประคมข่าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอิหร่านซึ่งมีต้นต่ออยู่ที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐนะครับสื่ออิหร่านยังได้บอกด้วยนะครับว่าอิสราเอลซาอุดิอาระเบียและกลุ่มนักเคลื่อนไหวพลัดถิ่นอยู่เบื้องหลังการรณรงค์ล้มล้างรัฐบาลเตหะรานนอกจากนั้นผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาอาลีคามินีกล่าวหาสหรัฐและอิสราเอลว่ากำลังทำสงครามสื่อเพื่อบั่นทอนจิตใจชาวอิหร่านขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจหลังจากที่อเมริกากลับมาใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านอีกครั้งนะครับและส่งท้ายครับ The Wall Street Journal รายงานว่า Amazon ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐกำลังตรวจสอบพนักงานที่ถูกระบุว่ารับสินบนจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์ของ Amazon เพื่อแลกกับการให้ข้อมูลลับเพื่อให้บริษัทเหล่านี้ได้เปรียบในการขายของออนไลน์นะครับพนักงานของ Amazon ที่ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทที่ให้สินบนเกี่ยวกับยอดขายพฤติกรรมการเซิร์ชของลูกค้าและยังบอกแนวทางการลบรีวิวสินค้าที่ไม่เป็นผลดีต่อการขายด้วยนะครับในแถลงการ Amazon ระบุว่าบริษัทมีกฎเกณฑ์สำหรับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงด้านจริยธรรมและถ้ามีการละเมิดกฎจะมีการดำเนินการทางวินัยซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างและอาจจะมีโทษทางกฎหมายอีกด้วยนะครับรายงานของ The Wall Street Journal กล่าวว่าในประเทศจีนมีบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางติดต่อไปยังพนักงานของ Amazon ผ่านระบบส่งข้อความ WeChat และส่งผ่านข้อมูลการค้าที่ได้รับนั้นไปให้กับบริษัทที่ขายของบนระบบของ Amazon นะครับเงินค่าสินบนนั้นมีตั้งแต่80ดอลลาร์ไปจนถึง 2,000 ดอลลาร์หรือกว่า 60,000 บาทไทยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน